Jeg kan sitte nærmere.
Du, velkommen hit til oss.
Hvor er Lars Fiske? Hvor er Lars Fiske? Er Lars Fiske her?
Krever du å få Lars Fiske
sammen? Jeg skal sitte i sofaen i hvert fall. Jeg kan ikke sitte her uten Lars Fiske.
Jeg er Lars Fiske. Jeg er Lars. Og der slo det ikke. Ja, men det er bra.
Sending nummer 10.
Sending nummer 10.
Med preikast. Vi har holdt på, jeg synes ikke at vi har holdt på en stund. Plutselig så er det sending 10, og så er vi, det betyr jo bare 10 episoder. Det er jo ikke noe å rope hurra for.
Jeg spør meg selv hva det er vi driver med.
For 10 episoder siden hadde du trodd at du skulle være der vi er i dag?
Ja, egentlig. Men jeg skjønner ikke hva vi driver med, fordi at vi har jo, se på de gjestene vi har hatt så langt, det er jo for et sammensurium.
Eklektisk? Ja, det er jo eklektisk, heter det.
Det er ingen rød tråd.
Nei, men er, jo, jeg synes jo fremdeles den teksten du har skrevet som står i profilen til Preikast, om det er, jeg vet ikke hvilken tjeneste du har lagt ut på, men jeg vet at det ligger den på Facebook, og det ligger vel også kanskje på beskrivelsen i iTunes, at vi skal preike med folk som interesserer oss.
Ja.
Og det synes jeg vi har, den røde tråden har vi i hvert fall holdt i hevd.
Det er en tynn tråd, men den er rød.
Tynn og rød, knallandes rød, nei, syltynn tråd.
Jo, Steffen Kvernland er jo et kollega og en bekjentskap.
Alltid en sånn generasjon over oss i hele livet, det er jo naturlig det. Men når vi var 20-åringer så var jo det en sånn gjeng med 30-åringer som surret rundt og drekk og var gærne. Og så ble vi 30, og så var det plutselig en gjeng med 40-åring pluss som var drekk og var gærne. Nå har vi nærmere oss 40 noen av oss, og noen er det. Og så er det en gjeng med 50-åringer som drikker og er gærne. Altså det er jo ikke en forandring å spore.
Vi blir, nei, de er liksom, og de synes nok vi er veldig, de synes sikkert vi er litt streit og kjedelig kanskje.
Eller, jeg tror ikke de synes at jeg er streit og kjedelig. Jeg tror de synes at du er streit og kjedelig. Men jeg tror
ikke deg.
Nei, jeg tror de synes at jeg er hilarious.
Du er jo en mellomgenerasjon igjen.
Ja, jeg er litt mellom dere to, jeg, på en måte.
Men disse hva skal man kalle de? Seniorgjengen i Norsk Tegneserie.
Hva er aldersforskjellen på de? Steffen Kvernland versus Kristoffer Nilsen, da?
Nei, alle de, vi kan si at de er cirka like samme.
Ja, 50 år, ja, par og 50.
Ikke sant, hele den gjengen der. De er jo mine idoler fra ungdommen, med Fidus og alt dette. Og det er jo rart når man selv blir voksen og skal prøve å omgås disse folka, så er det jo ikke alltid så lett å gå fra å være pubertal fan
til sånn nesegrus type.
En eller annen form for kollega. Det har ikke jeg taklet så bra alltid, tror jeg, og synes at det har vært litt brutalt.
Ja.
Jeg synes jo mine samtaler med Steffen Kvernland i det sosiale har jo ofte ikke gått så bra.
Nei.
Skal jeg innrømme. Så, men jeg er på følelse at vi kanskje nå er litt
voksne nok.
Voksne begge to til å kunne ha en normal samtale. Men jeg synes ikke det er så lett alltid, fordi den der blandingen med at dette er folk jeg beundrer rent kunstnerisk, samtidig som jeg gidder jo ikke å
Gjøre deg til.
Nei, noen samtalepartner flyter lettere enn andre.
Ja.
Du har lest boka hans først.
Jeg vet ikke, det er ikke så lett å gi terningkast. Men jeg liker den som en sånn pulp-roman. Den er sånn fin.
Er det ikke det skal være da?
Jo, jeg liker sånn kiosk-litteratur sånn. Det er krim. Dette er vampyr-aspektet. Og så er den, det kan leses av en med mye kunnskap om Munch. Det kan leses av helt Munch-kunnskapsløse. Så jeg liker hele opplegget. Så er det der hva-hvis-scenario. Jeg liker det godt, altså. Jeg har sittet og lest den nå i noen dager.
Ja, skjønte
det. Jeg leste den ut også.
Ja.
Jeg synes den var strålende.
Ja, tusen takk.
For en morsom bok. For en, altså, den var viss scenario. Jeg synes det var gøy. Det var gøy hele veien.
Nå synes jeg det er alt for ukritisk.
Ja, det er noe med det. Vi har fått, jeg har ikke fått paper, men vi har fått tilsnakk for storebroren din.
At vi ikke var kritiske
nok. At vi ikke var kritiske nok. Men faen, det er jo ikke derfor jeg har podcast, for å være kritiske mot gjestene våre. Vi sitter her og koseprater. Det er derfor vi inviterer.
Kan vi invitere folk hjem til seg, og så...
Hva er poenget med å invitere
folk? Du kan det, men du spørs om de kommer tilbake.
Ja, og så er jo litt av poenget med podcasten vår, er at vi skal ha folk på besøk som vi syns godt om fra før. Og det er jo ikke noe gøy å drive og skremme gjestene våre på den måten her.
All right!
Så hvis vi, la oss si at vi skulle intervjue noe vi ikke likte da Sylvie Listhaug for eksempel da.
Men det er sikkert koselig hun da, ikke?
Men det er sikkert kjempekoselig, hun har fått en Baileys i kaffen og...
Jeg er typisk synes det havner på julabord med sånne folk som du egentlig avskyr, men aldri har møtt.
Ja.
Så er det umulig å mislike det av og til, det er utrolig frustrerende.
Helt et visst punkt på julebordet da.
Ja, vi har kranglet på julebord, vi i SFN så...
Jo, men det var jo sånn kjemisk indusert, så det gjelder ikke.
Ja, men skål da, Steffen.
Skål da.
Underberg, tenker jeg litt på når jeg leste boka di, er jo en like stor fascinasjon for deg som Munch selv, si.
Ja, det er jo ikke egentlig det, men det ble en veldig viktig rekvisitt i boka. Jeg tenkte det er sånn handy å ha med, liksom, altså mobil og Underberg, så
ja, alltid plass
kan du møte de fleste situasjoner.
Enig.
Lommeformat.
Har du korker sånn hjemme? At du sparer på korkene til Underberg? Og...
Sparer på korkene, men ikke til meg selv, men til sjefen, til kona mi.
Ja.
Han samler, han er sånn som samler det. Hvis du har så mange korker, så kan du få en liten bil som du kan kjøre Underberg-flasken din rundt.
Og servis, og et helt servis. Du kan få et nydelig servis, sånn sveitsisk-aktig servis. Du har sett bildene og sånn.
Jeg sitter her i klammeren, ja.
Men det er ikke bare myte, det er
nei, faktisk... Nei. Jeg tror jeg har Norges glass pluss litt til, med sånn... Så stort et, altså,
med sånne korker. Jeg synes det måske med de leketøyene, liksom. Sånn, altså, er det for alkoholiserte barn, eller er det for infantile voksne? Liksom?
Men du kan jo putte sånne i den lastebilen på Underberg-bilen. Kan du putte sånne Underberg i den der bakhengeren?
Hvis barn skal drikke alkohol, så burde du jo drikke Underberg, for det er veldig søte små flasker.
Og så tror jeg
det er... Nei, du kan dressere ungene dine til å kjøre disse bilene bort til far.
Ja, det går det.
Når far blir tørst.
Ja. Det er neste boka di det, når far blir tørst. Og så er det jo også, er det ikke en sånn grei eleksir til å putte på fingeren og så inn i smukken eller inn i munnen til barnet, så får du fred den kvelden i hvert fall.
Sånn som de gjorde i gamle dager, knuser litt valium i melk og
apropos litt sånn. Apropos ja. Gamle dager da, Steffen, det er jo også noe som tydeligvis fascinerer deg like mye som Munch selv, si.
Ja.
Gamle dager.
Du må sitte litt nærmere.
Vi satt også og snakket om det i sted. Det språket som du da har gjenoppdaget. Det gamle norsk, Oslo-språk, eller norsk, eller hva det er for noe. Det der med litt dansk og...
Dansk-norsk.
Store bokstaver, helt sånn uvilk... Hva er regelen for stor bokstav inni en setning på sånn gammelt...
Substantiv.
Er det på substantiv?
Ja. Som tysk?
Ja.
Ah. Hvordan lærte du å skrive sånn på gamle måten da?
Det går bare på gehør, men jeg har lest mye gammel holdt jeg på å si. Altså, men jeg har lest mye om både skjønnlitteratur og ikke minst faglitteratur om kunstnere og av kunstnere, dagbøker og sånt. Så.
Ja.
For det er dette sånn, når du bygger 50, så de fleste ble da fått oppheng på 2. verdenskrig, men noen går lenger tilbake.
Det er naturlig for deg å forske på kunstnerne fra gamle der.
Ja, det har med det at jeg synes det interesserer meg mye mer enn de dagens samtidskunstnere. Det skjønner meg ikke på, den kunsten der, så den interesserer meg ikke så mye.
Nei.
Det som de lagt på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, det liksom, det er midt i blinken for meg.
Ja.
Så til begynnelsen med synes jeg språket var slitsomt, men så begynte jeg å like det, og så har jeg lest så mye av det, og de skriver jævlig godt, de er jævlig morsomme forfattere faktisk, altså det... Journalister og sånn, så det har jeg gjerne mye å lære av det i dag.
Ja.
Jeg anbefaler for eksempel Christian Krogh sine VG-intervjuer.
Ah, ja.
Det er det sånn... Hvis journalister hadde lært litt av det, altså, så hadde det blitt så... Det er så jævlig morsomt, og han er så frekke, og saftig og veldig muntlig, og dialekt han får fram, det blir så levende.
Ja.
De satt nok, og så...
Hvor finnes det publikasjoner?
Men det funker.
Så. Men også Oslo på den tiden, for i boka di, så er det en som heter Steffen Kvernland som finner den gamle... dagbok som er skrevet sånn på slutten av 1800-tallet.
Er Steffen Kvernan i boka, er det deg, eller?
Nei, men det er jo en figur.
Ja.
Altså, det er på samme måte som
den Oslo, boka,
den dagens Oslo som finnes der. Det er jo ikke Oslo i dag, for Lambda er jo ikke bygd.
Nei.
Og jeg er ikke ungkar som bor i ungkarsleiligheten der på i Herslepsgate som jeg gjorde for 10-15 år siden. 15-20 år siden er det.
Ja.
Men det er litt sånn der... Som du sa, hva hvis
kontrafaktisk
var veldig jordete.
Ja, ja, ja.
Så det tänkte jag får inte laga alltså hvis vi ska ha kontrafakt jag vill ha med lambda.
Ja.
För det irriterar mig lite.
Ja. Som sagt framgång får ut det.
Ja. Och då så varför inte bruka sig själv. Men det är ett sån hvis jag hade tagit många gale valg liksom så att det inte varit så förnuftigt som jag blev med år och bara fortsatt att köra som jag gjorde när jag var i 30-åren, tidigt i 30-åren. Det var ju intressant att leka med. Då blev det jävligt mer grej att skriva.
Mm. Då blir det en sån jättelek för läsaren och också då i alla fall vi som känner det lite att det blir man gjetter lite vad som är för verkligheten och inte. Det är ju en bonus då.
Ja, jag tänkte det är säkert många som vill lura på mina alkoholvanor för exempel alltså på hur långt. Hur långt på det alla vet ju att jag kan vara glad i ett glass liksom sånt men det i boken är kanske
ja,
för du lever sånt i 20 år. Så blir det präglat av det.
Mm.
Det går ju aldrig att dricka på sig alkoholismen. Noe är ju medfött och någon annars rätt så att dricka på sig rent kvantitativt.
Ja.
Detta är ju teorier, det forskningen är inte helt säker men det är ju allt tyder ju på det.
Vad sker om vampyr dricker blod från en väldigt alkoholiserad typ då?
I mina vampyrhistorier så spelar det ingen roll.
Nej, det gör inte. Inte si det, du måste inte spoilera. Det är många som inte har läst boken.
Nej, jag vill bara säga en ting då att det är inte sån det är inte sån det är sån gammaldags vampyrer som har såna där av och på huggtänder.
Nej,
det är det andra det sitter här och det kan vara ute om dagen och det är liksom jag tonar ner det övernaturliga.
Ja, ja, ja. Det ligger ju då i början av boken så är det sån ja, det är vampyr, det är vampyr, ikke sant? Och så heter boken vampyr och så mildnar du då omständigheterna runt det vampyrbegreppet lite utöver. Du har inte kommit där helt runt i boken.
Nej, jag har spoiler kanske där. Men när du har bilder av Munch på forsida med blod runt käften och boken heter vampyr så är det ju vissa ting man kanske inte tränger vara så rädd för att spoila eller.
Nej, ja, jag tänkte att det var väldigt tvivel om den forsida ja, för det är ju det osar ju spoiler alert hela forsida.
Ja.
Men så tänkte jag rätt upp det att jag har ett annorlunda typ av vampyr plus att det handlar mycket om maleri vampyr.
Mm.
Så ligger det mer ambivalens i boken och det är inte så alltså läsaren vill gärna tro att jag har känt allt på sida 3. Men så enkelt är det inte. Det är någon vändningar och forskjellige runt det som gör att det blir det blir inte helt som du tror.
Det kjennetegner jo en god sån pulp sån kioskbok som detta är har blivit med sån god krim med en liten sån cliffhanger på varje sida
ja, de har någon mysterier och någon överraskelser ja, ja. Och någon alltså du kan inte bara ha som plankkörning liksom att det alltid är akkurat sånt som du tror från sida 2 liksom sånn, du kan göra det men det blir görkedligt.
Men då har du inte fått hit nu då.
Nej, det tror jag inte.
Det är intressant att vi snackar om det språket i boken för det är många olika sån du måste styra på en del olika sån sociolekter och sånt för det är din egen när du skriver så skriver du på bokmål
ja.
Och så är det den dessa gamla dagböckerna på gammal norsk eller vad man kallar det
och
så
ja, dansk norsk heter det
dansk norsk
ja. Ja.
Och så är det din egen dialekt när ja, du snackar
haugesundsk vad heter koko den då
den är koko ja så är det
jag som har diktat upp.
Och så är det en lite mystisk en liv
ja.
Som heter liv.
Ja.
Men som ikke, ja men som är chef på Munchmuseet.
Ja, hon är inte chef men hon är väldigt högt på strå där.
Högt på strå.
Ja.
Och hon är lite sån brett Oslo ja. Mål.
Verre.
Østkant ja.
Østkant språk.
Det är väl lite sån en Valeringa aktig tror jag.
Mm. Och så är det morsomt med denne Steffen Garland då som bor för sig själv och är han liksom spegelbild av av konstnären av Munch levde han ut på samma måte tror du?
Det har jag inte tänkt på. Ja på en måte så gjorde ju det. Så att det var mycket festing och så var det mycket sån där arbetsnarkomani och ja när jag var i 30-åren så var det ju bara de två tingen jag höll på med och damer.
Ja.
Men det kommer ju in under festing.
Ja ja, ja. Det är
ja, festing och jobbing liksom.
Och kunst.
Ja. Det kom inte några jobb på en måte.
Ja. Du kan ju inte möta Munch du nå. Men så har du ju levt med Munch så länge att detta är kanske din måte att lage det möte på med Munch.
Ja, det är ju det. Mm. Nog så bokstavligt talat faktiskt. Spoiler alert igen.
Men Munch en jævla balle? Var han en pikk, eller?
Nei. Jeg har ikke møtt han, men altså, sånn, jeg har lest masse sånne annerledes ja. Vurderinger av han, altså, av nære venner og alt sånt. Så det, og alle sier jo at han var en veldig morsom, trivelig fyr, og hadde mye humor og alt sånt. Så det, men han var ganske selvsentrert.
Ja.
Pratet veldig mye om seg selv og om kunsten sin. Så jeg tror nok han kan ha vært veldig slitsom å være med, og han synes det var kjedelig å høre på andre folk som snakket om seg og sitt.
Og det som meg, det.
Så ja, så han, det var etter sånn, han hadde sånn forsvar, så han lagt et slags panser av preik, bare babbling, for å stenge de andre ute. Det er sånn som jeg ikke har all verdens tålmodighet med sånne folk, så hvis jeg hadde møtt han, så tror jeg ikke vi ville blitt beste venner. Jeg tror... Hadde jeg vært heldig, så kunne jeg kanskje blitt, fått pist meg inn med Christian Krog, tror jeg, men ja, Munch tror jeg ikke jeg hadde orket selv en gang. Liksom det. Ja, det men jeg ville jo beundre han som kunstner og sånt, og synes det var gøy av og til i små doser, sikkert. Mm. Men,
var det litt av det du liksom hadde mest glede av her, var det å lage den konstruksjonen hvor du kunne faktisk møte ham, da, hvis vi skal spoile litt?
Ja, det var gøy, men det var ikke, det var noe som bare kom på kjøpet liksom, som underveis i skrivingen, så ja. Kom jeg på det som en ekstra idé, som en ekstra bonus. For det var når jeg ga ut en Munch-bok også, så var det en del journalister som spurte, ja, hva ville, tror du Munch ville sagt om dette? Og det fikk kunne jeg nå skrive inn som en liten sånn.
Fordi du, når du ga ut tegneserien din om Munch, så den er jo både en suksess, men både sånn publikum, eller den har solgt bra, og oversatt, og bra kritikker.
Ja.
Jeg husker jeg møtte deg på forlagsfest nå i tidligere år, og da skulle du komme med denne boka her, og da sa du sånn, nå kommer all den der, all kredden jeg har opparbeidet meg med Munch-tegneserien, den kommer jeg til å spyle vekk med denne boka her, eller noe sånt, sa du.
Ja.
Det var litt morsomt. Hva var liksom, ja, hva var egentlig tanken din med at det skulle komme en sånn her bok? Ganske var, crazy
valg. Ganske sprø, ja. Altså det begynte bare som et sånt tankespill.
Ja.
Sånn det med kona min var i England, og så det var når jeg holdt på med Munch, og det var publisert en del kapitler i Kanon. Og det ble alltid, det fikk alltid gode kritikker, men det solgte lite, og det ble liksom benevnet som smalt. Og hvis noen sånne kulturprogrammer på TV vurderte det, så kom det alltid en telefon dagen etterpå at ja, vi skulle gjerne hatt det med, og vi synes det er fantastisk, men det ble for smalt. Så tenker jeg, tegneserier om Edvard Munch, det er for smalt, liksom, sant? Ja, you can't win, liksom, sant? Ja. Med tegneserier som ikke er vitsetegninger eller superhelter. Så jeg bare gikk litt sur i det, og så var vi i London på en bokhandel, og så jeg sånn Mr. Darcy Vampire.
Ja.
Altså fra den der Pride and Prejudice av Jane Austen.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, hadde jeg lagt noe så idiotisk som at dette Munch var vampyr, så ville det sikkert solgt i bøtter og spann, liksom, sant? Fy faen.
Ja.
Men så var det liksom en liten kreftsvulst som var sådd inn i hjernen, som bare lå og vokste og gjæret og sånn. Så det, og så begynte jeg å spinne videre på det med kona mi, liksom sånn. Altså, ja, han var jo jævlig bleik, og han holdt seg mye inne på dagtid, og altså, det var masse sånn. Og så begynte jeg å tenke på alle bildene, og det at han var så besatt av blod, sant? Altså, det var blodrød himmel, og du skal male ut av ditt hjerteblod. Og, så det var liksom sånn, var jævlig mye sånn ting som, hvis du bruker det for å, og rett og slett mistenkeliggjøre en person, alt du sier kan og vil bli brukt mot deg, hvis du bruker den metoden der på Munch, på det der, så var det jævlig mye jeg fikk gratis.
Ja.
For jeg hadde jo sånn overskuddskunnskap om Munch etter å jobbe med han i så mange år, og lese så mye litteratur om han. Så da, så til slutt så begynte det å bli så mye kjøtt på beina, at jeg fant ut at nemlig, jeg må bare gjøre dette her.
Men du var aldri fristet til å smusse til tegneserien med å bake inn vampyrgrenen der, da?
Nei, det var sånn, det var helt... Det var en annen ting da, det var at den er jo nesten sånn autistisk korrekt, altså alt er sitater i hele boken, bortsett fra når Lars Fiske og meg kommer inn imellom og kommenterer seriene. Men da er det så tydelig skilt, både i tid og i tegninger og på alle mulige måter, sånn at det blander seg ikke med kildene, så Munch er jo rett og slett sånn vitenskapelig lagt, altså etter boken. Det var jævlig gøy, og noen sånn dogmeregel, men samtidig så ble det jo klaustrofobisk etter hvert. Så fikk jeg sånn overskudd for å fabulere litt, liksom. De lovte å dikte litt.
Ja, ja, ja.
Så da tenkte jeg at hun sier det enten eller både også, så kunne jeg lage den onde tvillingutgivelsen til Munch. Så at det som Munch er hvit, så er det Yin og Yang for eksempel, så er vampyr den svarte, liksom, sant? Ja. Det, alt som er bra med Munch er det som dominerer vampyr.
Så du jobbet, vil jeg si at du jobbet parallelt med de to?
Ja, de siste eller de siste årene av Munch så gjorde jeg det.
Mm. Ronny, vær så god.
Hæ?
Jeg skal slippe til deg også.
Nei, men det jo en del tegninger i vampyrboka også. Så du fikk jo lov til å lage litt tegneserier der også, men savnet du det da? Sitte bare og skrive langbok, altså roman?
Nei, det var overraskende gøy faktisk.
Ja, du ble litt bitt av en basil der som du ikke visste fantes.
Ja, husker jeg snakket med Lars om det, liksom sånn, ja, men det er jo ikke jævlig frustrert. Altså, har du ikke tegnet noe på månedvis? Liksom sånn, nei, jeg har ikke det. Det er så filt på disse setningene mine sånn. Ja, blir du ikke gæren? Nei, det var sånn, det ga den samme tilfredsstillelsen eller frustrasjonen ja. Som når du tegner, liksom, sånn at du får du til noe av det du prøver på, så blir du jævlig glad, og får du det ikke til, så blir du jævlig frustrert, liksom, sånn. Så det var veldig likt den kreative prosessen.
For det kan jo være en del språklig malerisk der, da. Altså, man maler jo ut en del bilder med språket.
Ja, pluss at altså, nå jo alle med tre tegnselskaper, og da Då är det ju författare i tillägg.
Mm.
Alltså med, i alla fall sånt som med jobbet så lagar man ju först historien och
så skriver ju det som står i bobblorna där men det är korrekt skrevet här så blir det döft.
Ja, då ser det ju dumt ut.
Mm.
Det är det att man är van till att inte måste förklara allt det andra då för det kan man tegne.
Ja, det var väldigt nytt.
Var det kunstmaler du egentligen skulle bli?
Nej, jag har liksom alltid vill ha blivit både tegneserie och kunstmaler. Och så var det sån när jag kom upp i 20-årene så fattade jag att jag måste tjäna pengar och då tänkte jag aviser då var det ju pengar att hämta i aviserna så då måste jag bli sån politisk karikatyrtecknare och så jag hade kört tre parallella karriärer då i 10 års tid. Och så fann jag ut till slut att det där var ju galskap och inte jag uppdagade det där amerikanska avantgarde tecknarbladet Raw.
Mm.
Så jag uppdagade att jag trenger ikke välja mellan bildkunst och tegneserier. Du kan öppna upp tegneserierna och gå bananas i det. Så då var det bara droppa i hela konstnärskarriären och så höll jag på med avistegningar till jag kunde droppa det.
Gick du på konst som klassisk konstskola?
Vi kom aldrig in, varken på konsthögskolan eller akademin. Sökte flera gånger så kom alltid inte första upptag. Men det kom aldrig in mål.
Vad tänker du om det nå?
Jeg har jo vært jævlig bitter for det, liksom. Så jeg tenkte jeg, men de er bare misunnelige, og det de ikke kan tegne selv, og sånn der håndverksforakt og sånn. Og til en viss grad så stemmer det på den tiden der, så var det sånn forakt, for det var veldig herrig.
Du passet ikke inn i trendene og sånn. Og sånn.
Ja, jeg ble satt i boks med Nerdrum og den skolen der, og det var på en måte, det var fy, det var djevelen det, og satans verk.
Knoll og Tott
Fisk
og Kvernland. Det jo liksom et tospann.
Ja, visst.
Dere er ikke like som to dropper vann heller.
Nei, dere liksom veldig ulike på det tegnestil og
det
sikkert på andre
måter. Det var godt overens.
Er ikke det litt artig?
Jo, det veldig spredt.
Hvordan ble du og Lars bestiser?
Nei, det var på Raptus, altså det var en sånn gjensidig forakt for den kommersielle opplegget der, liksom sånn. Altså, det var så kjedelig og nitrist der, så fant vi ut liksom sånn vi må ut og så få seg øl og komme oss vekk fra det her og få lov til å ha en voksen prat liksom sånn snakke med noen voksen så dro vi opp på fløyen da var det utsikt og frisk luft for det hadde jo vært en del festing når jeg begynte
ja.
Og da satt vi der og så preiket og bare koste oss og da snakket vi om både om tegneserier og om kunst og musikk og alt mulig som interesserte oss damer og hva som helst og det visste jeg vi hadde veldig sånn sammenfallende interesser og syn og humor ikke minst og pluss en sånn vi var glad i å drikke
også.
Ja. Sånn uten at vi gikk bananas, liksom sånn. Så det var sånn det var veldig sånn kompatible på alle måter. Hadde det trivdes veldig godt i hverandres selskap, så ble det en sånn årlig foreteelse på den festivalen der.
Så det var bare på nikk og hils og sånn. Ja. Også i Bergen, kjempepass.
Vi drar på fløyen.
Ja, fløyen. Ja. Opp og drikker konjakker og banker ned på noen halvliter og så fabulere om serieideer.
Ja. Og så var det da når vi var på den der Olaf Gullbrandsson-utstillingen så fikk vi ideen til å lage en bok om han og dra ned til Tyskland og så forske på det liksom, eller finne ut av det og lage en blanding av reiseskildring og biografi om han tegneren som var blitt litt glemt i Norge jeg synes med og som var det mest geniale du hadde hatt i norsk illustrasjonskunst.
Var han ny for dere når du var på den utstillingen?
Nei, men vi hadde sett alt for lite av han fordi han var ikke helt god under krigen. Han bodde i Tyskland da og trivdes godt med det. Så uten at du kan bevise at han var nazist eller sånn, så leier han ingen nød under det tredje riket.
Nei.
Och det blev tatt väldigt dåligt mot i Norge. Så mm. i motsättning till Hamsun så blev han aldrig liksom tatt in i värmen igen. Ja. Så han har liksom lagt lite lock på. Och det syns mig var idiotiskt, för det går du glipp av så mycket kvalitet. Alltså hvis man kan läsa Hamsun så må du kunna se på Gulbansson sina tegningar. Mm.
Ja, ja.
Men det som är det morsomt är att när vi drog ner det då, så, hade vi, så visste vi hur lång tid brukade på att göra research på en bok. Man hade ju aldrig jobbat med sånt sakprosa för någon av oss. Eller biografier. Så ja, det tar säkert jävligt lång tid. Liksom. Man må ju göra jävligt mycket. Så jag liksom beställde biljetter för 10 dagar.
Ja.
Så det har det ju. Och då kände vi varandra väldigt överfladisk.
Ja.
Så då, man visste inte en gång vad den andra sin sexuella läggning var, liksom. om det var pedo eller homo eller hetero, det var helt öppet liksom, så även om man visste den andra var gift så ja. Så det var så man var väldigt spänt i första nätterna då var det sån då beställde man nätter på det som vi snackade om att man ville bo på samma rum för man ville ha på något sätt hela det episka, alltså totalt skildra hela turen.
Ja.
Alltså ha allt med oss. Det var väldigt lurt, men det var sån då var det ju vi fick ju separata sängar som jag trodde man hade beställt. Det var sånt telefon var före internet, så man måste beställa per telefon och så. Så man fick dubbel sängar. På det grejen. Nej, det var ju äkteskap, äktefälle sängar.
Ja.
Så deilig. Så det var ju lite speciellt. Det gick fint det.
Mm. Kanske det var
begge to var rädda för att den andra kanske var sån, men det var ju nog utlösning. Så vitt jag vet, men var ju bara lite bekymrad för att vi kanske vi var ju bekymrad för sexuella läggningar eller eventuella övergrepp visst någon skulle varit homsa, men det var bara rätt sätt där om det är någon som blir det som har våta drömmar och sånt som inte som kan göra ting i sömne.
Ja.
Som har lite bekymrad för att den andra kanske ska att du känner både det ena och det andra liksom, sant? Alltså det.
Alltså det som så kan ju för allt jag vet så är ju Lars Fiske homo. Ja. Men det betyder också att Steffen Kvernland är hans type.
Nej, det är inte hans
type. Nämligen. Det tror jag faktiskt inte är väldigt stor sannolikhet för.
Ja. Jag tror så han är homo så är inte du typen hans.
Ja, eller ja, något sånt. Det ska jag inte ha sagt, men jag tror inte han är homo heller, men det hade varit helt greit om han var det då, så länge han inte gör det som vi var rädda hunden du skulle göra.
Ja, 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 du trodde det var en större hund än detta här. Till lytterna våra som sitter och hör på, som inte aner att vi har hunden i studio, så är detta en bitteliten, nästan, kan inte kalla det på väskehund, men det är en liten sån
kjødehund.
Ja, en liten
med genser.
Liten skjønn hund.
Har du alt du trenger oppe i koppene og glassene? Sånn?
Ja.
Skulle jeg satt på en kanne til med kaffe?
Altså, hvis gjesten har lyst på, så...
Har du lyst på? Har du lyst på en sånn her til?
Ja, takk.
Mm. Hvem er neste nå, Steffen? Skal du ha laget Tidemann og Gud, eller?
Nei, jeg tror at jeg skal lage den samme typen bøker hele tiden. Det trodde de når jeg hadde lagt, jeg debuterte med Jonas Fjell, så spørte jeg hva tid kommer bind 2.
Mm.
Og så sånn når jeg slutter med amputerte klassiker, hva tid skal du amputere den og den boken? Altså, så det som har du gjort en ting, så tar alle for gitt at du skal gjøre det en gang til, men bare med en liten vri, men det har jeg ingen planer om. Jeg tror kanskje jeg skal lage noe selvbiografisk, det har jeg vært inne på før.
Tegningen nå, liksom gamle Oslo da, hvordan ser gamle Oslo ut?
Dette har du holdt på med i 10 år nå.
Jeg vet.
Nei, jeg er faktisk ikke lei.
Det er derfor folk er nysgjerrig da.
Jeg kunne lagt en nytt bind da med Munko, for jeg stoppet jo relativt tidlig. Altså han sånn i fyller, så skjøyte han jo av seg et ledd. Ja. Av fingeren, så gir sånn der jalousidrama som var veldig sånn der dynka i konjak og sånn, altså masse.
Har du ikke med deg?
Masse guldstoff, nei, jeg rakte ikke. Jeg ville jo ha med meg det jubileet, en liten matvetaring, ja.
Mm.
Da hadde jeg holdt på i 20 år uansett, så jeg tenkte liksom sånn, jeg måtte ta hensyn til Kåne og liksom sånn, hvor lenge skal du holde på, liksom sånn. Jeg kunne ha holdt på i 14 år, jeg, altså.
Også når han dør i midt i Tysklands verste, eller er det 44?
44, ja.
Når han dør, ikke sant, med nazi-vimpler til gravplassen.
Ja.
Det er også et artig bilde å lage
seg. Ja, det synes jeg var det gøy å ha med i boken. Det liksom sånn at de største kransene kom fra Terboven og Quisling.
Ja.
Så de bare elga seg inn på Munch som avskydde nazisterne.
Ja, de likte vel egentlig ikke sånn type kunst heller?
De norske ville ha Munch som galionsfigur,
ja, okay.
For den var så stor i Norge. Tyskerne så på han som sånn der degenerert.
Ja.
Så det plukket de bildene ut av museet og sånn. Det fikk jo Munch med seg, så han ble jo rasende. Liksom, sånn at den jævla barbaren. Liksom, sånn at Tyskland så var den kulturnasjonen. Og det var jo først og fremst jødene som oppdaget, altså tyske jøder som oppdaget Munch først og begynte å samle på han og sånn. Jødiske kunstsamlere.
Mm.
Så han hadde jo ingenting til å overfor nazisterne, så han gjennomskuet jo det i NS før de hadde kontakter.
Mm.
Han var helt avvisende.
Jeg liker den beskrivelsen av karakteren Steffen Kvernland i starten av boka, hvor han sånn, hva står det? Tynn, men utredd, 50 år.
slank, men utredd.
Ja, ja, det fint.
Ja, det presist.
Men du, vi må inn på noe jeg litt nysgjerrig fordi, opptatt av, fordi at jeg fikk selv en anmeldelse på min tegneser i helgen, som jeg bare så, jeg fikk en tekstmelding om at som antydet at den var ganske kritisk.
Oh ja, hvor var det da, husker du?
Det var i Dagbladet, min egen avis. Men det var Ternekast 3 også, så tenkte jeg okay.
Min egen avis, tolket meg i ryggen.
Tolket meg i ryggen. Og så tenkte jeg at det orker jeg
ikke.
Sånne ting går så inn, sånne ting kan gå så inn over meg, så jeg tenkte at nå skal jeg være litt lur, og så skal jeg droppe og lese den. Og det har jeg gjort, og det var jeg glad for egentlig. Med Munch så fikk du jo ikke en eneste dårlig anmeldelse her.
Nei, nei, jeg tror bare det var en helt sånn vanvittig skritt. Det var aldri opplevd bak han.
Og mens med Vampyr så har det vært litt
det har vært
noen innvendinger.
Det har vært litt lunkent, ja.
Litt blandet er det vel. Det er jo noen veldig bra også, er det ikke det? Oppi alt dette.
Det er, altså, det er de fleste anmeldelser. Det var, jeg har fått en panegyrisk en altså, som bare var skritt.
Ja.
Det var en toneangivende gigantavis og Lillehammer byavis. Ja. Som kom en gang i uka.
Ja.
Ellers så har det vært, altså det som har kommet fra hovedstadsavisene har vært sånn mye bra her, men
Men hvordan forholder du det? Men du velger, du leser i hvert fall.
Ja, ja.
Og så så jeg på Facebook at du hadde liksom knurret litt mot mot den ene anmelderen, men det var det mest du, ja, for jeg stusset litt på når jeg leste den anmeldelsen selv at overskriften fikk man inntrykk av at her var det snakk om en totalslakt, men resten var sånn, egentlig var mesteparten ganske positiv da.
Ja.
Men konkluderte med at, på en måte...
Altså, han hadde kost seg med boka, men jeg synes slutten var litt veik, og så ville han hatt, altså det var kunstanmelder som anmeldte han, så ville han hatt litt mer om kunsten til Munch, liksom. Så han hadde gjerne noen nye tanker om kunsten til Munch i denne røva romanen. Altså det, jeg hadde jo en del sånne ting som konsulenten sa, det her kunstbabler, både kutta ned på, det går til spenningskurven.
Ja.
Og spenningskurven er jo heldig i en røvaroman. Du må jo dødsund og vært
kjedelig. Når du ikke kutta det, så hadde han, anmelderen i Aftenposten, elsket boka.
Han hadde likt det mye bedre, men kun han liksom, sant?
Ja, ja, ja.
Men så kontaktet jeg han på e-post og sånn som det, og så, for jeg synes det var så stort sprik mellom innholdet i anmeldelsen, altså tonen i anmeldelsen og den overskriften.
Mm.
Så nå har han forandret på han. For han var enig.
Ja,
han synes ikke han fikk det godt nok fram der. Så,
så
det, nå står det, altså den første var, hva var det da? Misslykket Munch-amputasjon.
Ja.
Og den overskriften som han gikk for nå, det var ikke helt vellykket enten vampyrskrekk eller Munch-skrekk.
Mm-hmm. Ja.
Og det avspeiler...
Teksten,
ja. Ja, så det får de bare leve med. Altså. Han var ikke overbegeistret, men det var ikke helt vellykket. Det betyr at han hadde jo... Du har det kunnet kose deg med da. Dette er ikke verdens verste bok. Misslykka, det er sånn der, det er don't touch it liksom.
Steffen, hvordan er selvtilliten din på tegning kontra skriving? For det å skrive roman er jo nytt for deg. Men jeg vil tro hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg vært ganske trygg på denne tegninga.
Jeg har ganske høy selvtillit som tegner.
Ja.
Bortsett fra når jeg sitter og tegner der overfor meg selv.
Ja.
Da skal det ikke mer til en litt misslykka tegning. Så plutselig så føler jeg at jeg har gått rundt og feiket et helt liv, og at nå er jeg redd for å bli avslørt som juksemaker, og jeg kan ikke tegne sånn. Ja, det skjer stadig vekk. Det ble jo aldri kvitt, altså.
Er det litt sånn uansett? Som en sånn 14-årig jente som skal tegne en SD-effekt?
Jeg tenker kanskje du er litt lik meg der, for jeg kan sitte og være misfornøyd med tegningen i det jeg gjør den, men så en time eller to etter at den er ferdig, kjempefølgelig, den er fin. Og så kan jeg sitte og bla i gamle ting jeg har lagd.
Ja, så nyter det liksom.
Yes, der var jeg smart. Det var en god løsning.
Ja, men så kan det også være sånn at du ser på litt eldre ting, og så sånn, hvordan i helvete fikk jeg det til da?
Ja, ja, ja.
Det ville jeg aldri fått til i dag.
Ja, eller hvordan kom jeg på det?
Ja. Ja, du, Steffen Kvernland, karakteren min er, i boka, får jo da møtt helten sin Munch, ikke sant, på en måte. Der, og så kom jeg på når jeg var 14 da, og leste Fidus. Så var jo mine helter da, var jo egentlig alle som tegnet i Fidus da. Christopher Nielsen og Steffen Kvernland og disse her som var sånn. Men det var det jeg skulle komme til, at jeg synes jo det var ganske skummelt da, å treffe dere ordentlig. Jeg husker det første gangen jeg møtte...
På Raptus da, eller?
Ja, jeg husker ikke akkurat hvor... Det ble jo sånn gradvis da, for jeg var en liten sånn hobbytegner, ikke sant? Men sånn som jeg møtte Christopher og sånn, så var det jo, altså Nielsen, så... Så var jeg jo skrekkslagen. Jeg var jo sånn
Han
er skummel, vet du, det er det.
Jo, men det var den blandingen at jeg var pissnervøs, fan, og det stod bare følelsen at det stod så mye på spill.
Ja.
Altså, skummelt å møte disse her heltene. Og og samme med deg egentlig, at det var litt sånn. Ja, det var en utfordring, da, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner veldig godt. Jeg hadde det samme med Ragnar Hovland en gang jeg møtte han når jeg var ja. Ung der. Det var vetskrett.
Det har vel noe
med å være ung. Og følte det som at verden går under hvis jeg gjør dette feil.
Mm.
Og det har vel noe med å være så ung også, at når du 18, 19, 20, 21, 23, 24, og møter voksne folk som gjør noe som du drømmer om å gjøre, har drømt om å gjøre, så blir du litt starstruck bare av det.
Ja.
Mm.
Pluss at det er navn du kjenner fra flere år tilbake, på avstand liksom mm. så blir det sånn blir det sånn en mytologiserende der som er veldig rart å forstå eller umulig å forstå for de som er i den posisjonen. Nå opplever jeg sikkert dere det samme fra yngre folk liksom, sant? Det,
ja, det er
jo helt ubegripelig.
Jeg tenker litt
men det, det er en sånn automatisk greie, tror jeg.
Ja, du tenker sikkert ikke over det, og det tenkte nok ikke Kristoffer Nielsen på heller når du stod
han
der
og sikkert merket at det sto en liten fjop der og hei, 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 jeg har lest tegnsen din, jeg men jo, men nej men jag syns jag blir aldrig kvitt det helt att det är sån där nu är jag snart 40 liksom men jag fortsätter för mig någon djupling för det är ju den generationen över då.
Ja, det är liksom det går aldrig över det.
Nej.
Det är så som jag har det med Finn Graff och den generationen blir det.
Så som när vi har varit på turer och fester och allt möjligt så jag så ofta är liksom vanskligt att veta min roll då. At jeg skal være, vi er liksom kollegaer, men jeg er sånn jypling fortsatt, og skjønner du hva jeg mener?
Ja, det er jo bare in your head, da, men,
ja, ja,
men
jeg
skjønner
men
godt
hva jeg mener. Men det gjør meg også til, til at jeg klarer ikke å være naturlig, da. At jeg tenker på alle de tingene, skjønner du hva jeg mener?
Ja, noen ganger har jeg opplevd liksom som spydig og arrogant, men det, ja,
det
er sånn,
du, sånn at det er
utslaget. Det har sikkert vært nervositet, det da, sånn, som man bare har blitt fullstendig feiltolket.
Jeg opplever at du oppfatter meg som spydig og arrogant, og det har jeg prøvd å tenke på hva...
Men det er lenge, det er veldig lenge siden, da. Altså, jeg har jo ikke gjort det på mange, mange år.
Ja, fordi at... Ja, men det er interessant.
Ja.
Jeg synes det er interessant. Fan, jag trodde jag var sån jag har sån självbild att det är sån otrolig att det är sån morramig liksom att det är sån väldigt rund i kanterna så är jag inte det.
Ja, samma jag. Världens snillaste liksom.
Du tror det
ja, jag har alla lik mig och eller inte alla lik mig men liksom sån ingen är rädd mig och bara sån.
Ja,
det kommer snille Steffen liksom. Ja, kommer hygglig snille Steffen jo.
Ja.
Nej, så koselig, jeg kan senke skuldrene. Steffen vil passe på meg.
Steffen er fin.
Ja, kommer med en sånn der lysende aura rundt meg.
Ja. Det ikke akkurat sånn
sinne og hytte med neven.
Hva faen i helvete?
Gi meg en underberg.
Skal du sitte og knuge på de der flaskene selv? Eller hva helvete?
Jeg skal på babysvømming, gi meg en.
Selvbildet samsvarer ikke overhovedet da, med hvordan man blir sett utenfra.
Nei.
Det er interessant.
Det, ja, men selv...
Jeg tror de fleste sliter med uansett.
Steffen Kverneland, hyggelig at du kunne komme på besøk i vårt ydmyke studio. Det var en ære for begge av oss å kunne samtale med deg over en så lav sko. Vi har beundret deg i så mange år, og nå er vi like med alle sammen.
Ja, nå er det ikke noe mer spenninger.
For du fremdeles litt slåttet til
henne. Ja, nå er vi ikke noe skjelvende.
Du er litt slåttet til
henne. Det er godt å høre. Så, og tusen takk for at vi kom. Det var faktisk overraskende gøy dette her. Jeg kunne suttet en time til.
Ja, det er letthet. Prekast!
Prekast!
Prekast!